Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, με υγεία, με ευημερία και ειρήνη. Κάθε πρωί σε ένα αγαπημένο περίπτερο κάνω έτσι μια στάση και αγοράζω εφημερίδες. Έχει γίνει σταθμός για μένα αυτό το περίπτερο, το έχουμε ξαναπεί. Η ματιά μου σήμερα έπεσε στο πρωτοσέλιδο της βρετανικής Daily Mirror. Η μεγάλη αναμέτρηση για τα μάρμαρα είναι αυτή. Θα πρέπει να μείνουν ή να φύγουν, γράφει η εφημερίδα. Ο τίτλος είναι προφανές, τον έχουν δανειστεί, το έχει δανειστεί η εφημερίδα από το γνωστό τραγουδάκι των Clash, το Should I Stay or Should I Go. Το ρεπορτάζ όμως το υπογράφει ο Ben Glaze, αν λέω καλά το όνομά του, ο οποίος συνεχίζει. Ο αδύναμος Ρίση Σούνακ γελιοποιήθηκε καθώς ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό λόγω εξαιτίας ενός καυγά για τα Ελγίνια. Αναφέρομαι στο ρεπορτάζ, δεν είναι οι δικές μου φράσεις, δεν είναι οι δικές μου λέξεις αυτές που ακούγονται. Λίγο πιο κάτω ο συντάκτης επιμένει. Ο αδύναμος Ρίση Σούνακ κατακρίθηκε επειδή σνόμπαρε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για μια διαμάχη που αφορά σε γλυπτά 2.500 ετών. Η εφημερίδα μιλάει για υποτιθέμενη δέσμευση της Αθήνας, να μην τεθεί το θέμα στη συνάντηση. Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του Σούνακ μίλησε για υπόσχεση που δεν τηρήθηκε και αναφέρθηκε στην υπόσχεση με δεκάδες εισαγωγικά η λέξη η επίσκεψη να μην επικεντρωθεί στα μάρμαρα. Οι Έλληνες είναι ευπρόσδεκτοι να μας κοινοποιούν αυτές τις θέσεις, ιδιωτικά όμως, συνέχισε ο Βρετανός εκπρόσωπος. Ενώ ο ηγέτης των εργατικών δήλωσε πως το να επιλέγεις μία μάχη με έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ εξαιτίας ενός τίτλου δείχνει πόσο αδύναμος είναι ο Σούνακ. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, στους πολίτες, ότι η εφημερίδα κινείται προς την πλευρά των εργατικών. Λοιπόν, συνεχίζει ο συνάδελφος, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας θα είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την οικονομία, την μετανάστευση, τη Μέση Ανατολή. Αυτό θα περίμενε η χώρα από έναν ηγέτη. Αλλά εδώ υπάρχει μία διαφορά. Ο Σούνακ δεν είναι ηγέτης. Παρ' όλα αυτά, ο Βρετανός εκπρόσωπος του κυρίου Σούνακ συνέχισε την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία. Η Downing Street είχε ζητήσει διαβεβαιώσεις πριν από το ταξίδι, και αυτό γιατί θεωρεί πως οι Έλληνες πρωθυπουργοί χρησιμοποίησαν τις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ως δημόσια πλατφόρμα για να πιέσουν για την επιστροφή των μαρμάρων. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Σούνακ δέχεται τρομακτικές πιέσεις για το μεταναστευτικό. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ένα ρεκόρ μετανάστευσης για το 2022 με 745.000 άτομα, και αυτό πιέζει και την κυβέρνηση στο εσωτερικό της αλλά και σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Επίσης, οι εργατικοί αυτή την ώρα προηγούνται με 27 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, καθώς η ανάσταση εντός εισαγωγικών, έτσι, η ανάσταση του David Cameron από τον Σούνακ του έχει γυρίσει boomerang, δεν του βγήκε. Και εδώ, φίλες και φίλοι, σταματάει το βρετανικό ρεπορτάζ από τη Mirror, είπαμε, των εργατικών. Πολλά δεν έχω να προσθέσω σε αυτά που ακούστηκαν, μόνον ότι η ελληνική κυβέρνηση διαψεύδει τα περί δέσμευσης να μην συζητηθεί το θέμα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σούνακ. Όχι για την απρέπειά του, αλλά διότι εξαιτίας της απρέπειάς του συζητά, ξανασυζητά όλος ο κόσμος για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά και την επιστροφή του στην Ελλάδα. Είναι στην πρώτη σελίδα των Βρετανικών εφημερίδων, η παγκόσμια κοινότητα ξαναθυμήθηκε το θέμα και οι Βρετανοί κάνουν εσωτερικά δημοψηφίσματα μέσω των εφημερίδων τους, με την βρετανική κοινή γνώμη να συμφωνεί με το ελληνικό αίτημα. Διαφήμιση στα γλυπτά μας έκανε ο κύριος Σούνακ. Ποιος το περίμενε? Και να ήθελε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει τέτοια διαφήμιση, ίσως και να μην μπορούσε. Τώρα, είναι προφανές ότι ο κύριος Σούνακ, αν ήθελε να πετύχει κάτι, πέτυχε ακριβώς τα αντίθετα. Να ξαναξεκινήσει ένα μεγάλο, ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα γλυπτά. Η παγκόσμια κοινότητα να βλέπει με συμπάθεια την Ελλάδα ύστερα από την αλαζονική και σνόμπ πολιτική του κυρίου Σούνακ, και ο ίδιος ο κύριος Σούνακ να βρίσκεται πολιτικά σε ακόμη πιο δεινή θέση. Πιστεύω ότι η απρέπεια Σούνακ ανοίγει το δρόμο προς τη δικαίωση. Δεν θα έρθει με τον κύριο Σούνακ, είναι προφανές αυτό, όμως ο δρόμος μπροστά μας φαίνεται, μοιάζει να είναι πιο καθαρός. Πιο καθαρός ίσως από ποτέ, αρκεί να μην παρασυρθούμε από προεκλογικές εξάρσεις για εσωτερική βρετανική κατανάλωση. Άλλωστε, το Βρετανικό Μουσείο σήμερα στα νέα, και αυτό είναι η είδηση, τονίζει πως θα συνεχίσουμε να μιλάμε με την Αθήνα. Αγνοείτα περί Σούνακ. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας. 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου, πρώτο κενό το μήνυμά σας, και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Come on, let's go. Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη σελίδα της Mirror, γυρίσαμε στο μακρινό 1982 και στο συγκρότημα The Clash. Τώρα, θα φύγουμε από την Αθήνα, θα πάμε στο Λονδίνο. Εκεί μας περίμενε πριν από λίγο, ο κύριος Ηλίας Μόσιαλος, πρώην Υπουργός Υγείας, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο London School of Economics και εκπρόσωπος της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισμούς υγείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Μόσιαλο. Κύριε Μόσιαλε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, από την Αθήνα και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα.
Πώς είδατε αυτή την ένταση, αυτή την κρίση που προκλήθηκε με άξονα την ματέωση της συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον κύριο Μητσοτάκη?
Δεν ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό από τη μεριά της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι κάτι το οποίο δεν ήταν και αναμενόμενο επίσης να γίνει. Καθότι θα μπορούσε να συναντηθεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός μέσα στα πλαίσια μιας προγραμματισμένης συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και αν υπήρχαν αντιρρήσεις σε θέματα τα οποία εκφράστηκαν δημόσια από τη μεριά της ελληνικής πλευράς, κάτι το οποίο δεν ήταν ασυνήθιστο. Τα επιχειρήματα τα οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός είναι γνωστά, έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο κατ' επανάληψη, και δεν θα περίμενε κανείς ο κ. Σουνάκ να αντιδράσει με τον τρόπο τον οποίο αντέδρασε, να ακυρώσει το ραντεβού. Και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, αν ήταν η ακύρωση του ραντεβού αυτό που ήταν το χειρότερο, ή το ότι παρέπεμψε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο να συναντηθεί με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Ίσως το δεύτερο ήταν ακόμα χειρότερο από την ακύρωση του ραντεβού που είχαν επίσημα.
Μια πολιτική απρέπεια, λέτε.
Σωστά, ναι. Και ιδιαίτερα για μια χώρα με μια παράδοση διαλόγου, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θα έχετε δει και τη διάταξη του Κοινοβουλίου της εξάλλου, η οποία είναι πολύ διαφορετική από το δικό μας και πολύ διαφορετική από όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι σε άμεση αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Αγγλία, στη διάταξη του Κοινοβουλίου, ένα απέναντι στον άλλο. Γιατί έχουν μάθει να συζητούν, ακόμα και αν η συζήτηση είναι πάρα πολύ έντονη.
Εδώ τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά, ποιο ήταν το επίδικο? Ήταν αυτή η συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Έλληνα στο BBC για τη Μόνα Λίζα, ότι τα γλυπτά εκλάπησαν, ακούστηκε κάπως άσχημα αυτό? Ποιο ήταν το επίδικο που οδήγησε σε αυτή την ένταση και στην ματέωση της συνάντησης?
Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο, όπως είπα. Αυτά τα επιχειρήματα δεν ακούστηκαν για πρώτη φορά. Και ακόμα και αν θεωρήθηκαν από τη μεριά της Μεγάλης Βρετανίας ως έντονα ή υπερβολικά, δεν θα έπρεπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός να φερθεί με τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια αποικιοκρατική δύναμη εκείνη την περίοδο, όταν ο κύριος Έλγιν έκλεψε τα γλυπτά στην ουσία από μια άλλη αποικιοκρατική δύναμη, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, δύο οπλικιοκρατικές δυνάμεις συνεργάστηκαν στην ουσία, ένας εκπρόσωπος της μίας με την άλλη, για να αφαιρεθούν τα γλυπτά από τον Παρθενόν. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήταν όχι ασυνήθιστη, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν επιτρεπτή. Δεν θα έπρεπε μόνος να εκνευρίζονται οι Βρετανοί. Δεν θα εκνευριζόντουσαν αν τα επιχειρήματα τα οποία έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τα είχε θέσει ένας πρωθυπουργός μιας πρώην αποικίας της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν θα δείχαν τέτοιες ευαισθησίες, υποτιθέμενες ευαισθησίες της Μεγάλης Βρετανίας.
Άρα γιατί στην Ελλάδα?
Συγγνώμη.
Άρα γιατί στην Ελλάδα αυτή η συμπεριφορά?
Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουν οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία ωφέλησε τον Βρετανό πρωθυπουργό σίγουρα. Θα μπορούσε και η Ελλάδα να μιλήσει για απρέπεια που χρόνια τώρα η Μεγάλη Βρετανία αναφέρεται στα γλυπτά του Παρθενώνα ως Ελγίνια Μάρμαρα. Από πού και σπου Ελγίνη?
Ναι, το βλέπω και στα ρεπορτάζ.
Υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή να θεωρούνται, να δίνουν το όνομα Ελγίνια επειδή ένας κλέφτης αφαίρεσε αυτά τα γλυπτά του Παρθενώνα? Θα τους άρεσε να λέγαν κάτι ίδιο για τη δική τους χώρα? Δηλαδή, αν κάποιος είχε αφαιρέσει κάτι, αντί να αναφέρονται αυτά που είχαν αφαιρεθεί στη χώρα η οποία τα είχε με το όνομα του κλέφτη.
Ναι. Ποιο είναι το κλίμα στην Βρετανία σήμερα που μιλάμε? Διαβάζω, έχω μπροστά μου την Daily Mirror. Το ρεπορτάζ το υπογράφει, αν δεν κάνω λάθος, ο Ben Clays. Αν λέω καλά το όνομά του, μιλάει για τον αδύναμο Ρίση Σούνακ, ο οποίος γελιοποιήθηκε, χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, καθώς ακύρωσε την συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό λόγω εξαιτίας ενός καυγά για τα Ελγίνια. αναφέρεται στη φράση που είπατε πριν από λίγο. Αλλά
ναι,
το,
είναι
το γεγονός...
Καταξοχήν εφημερίδα της αντιπολίτευσης. Βέβαια θα περίμενε κανείς να τεθεί αυτό το θέμα από την μεριά της αντιπολίτευσης, καθότι η Mirror εκφράζει τις απόψεις του Εργατικού Κόμματος στην Αγγλία. Όπως ξέρετε, ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν είχε τέτοια θέματα. Είναι σε δύσκολη θέση για συνολικότερο ο κ. Σουνάκ. Είναι πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις.
Διαβάζω με σύμφωνα με τη Mirror ότι είναι 27 οι μονάδες της διαφοράς και όχι 20. Είναι αλήθεια?
Κοιτάξτε, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν, συνήθως το Εργατικό Κόμμα τους τελευταίους μήνες έχει ένα ποσοστό του 42%. Και το Συντηρητικό Κόμμα κινείται μεταξύ 25% και 27%. Επομένως η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν νομίζω ότι είναι 27 μονάδες. Μάλλον θέλει κανείς 15% με 16%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην Αγγλία έχουμε ένα ιδιόμορφο εκλογικό σύστημα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθότι στηρίζεται στις μονοεδρικές περιφέρειες. Οπότε το πρώτο κόμμα στις μονοεδρικές περιφέρειες κερδίζει την έδρα. Θα θυμάστε ίσως το παράδειγμα της διάσπασης του Εργατικού Κόμματος. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν γίνει διάσπαση μεταξύ του Εργατικού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών, όπου η απόσταση μεταξύ των Εργατικών και των Σοσιαλδημοκρατών, η διαφορά τους μάλλον στις εκλογές ήταν 1,5%, αλλά στις Δημοκράτες πήραν ελάχιστες έδρες, κάτι λιγότερο από 30, ενώ οι Εργατικοί μπόρεσαν να πάρουν το μεγαλύτερο αριθμό των εδρών που κέρδισε για την πολίτευση τότε και στην ουσία να εξαφανίσουν τους Σοσιαλδημοκράτες πολιτικά, παρότι η διαφορά τους ήταν μικρή. Αυτό φοβούνται οι συντηρητικοί αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι εργατικοί θα πάνε για μια πολύ μεγάλη νίκη, αν διατηρηθούν βέβαια αυτά τα ποσοστά μέχρι τις εκλογές, που σημαίνει ότι ο κύριος Στάρμερ θα έχει 450 βουλευτές, ενώ το Συντηρητικό Κόμμα δεν θα υπερβεί τους 120. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι δραματική η κατάσταση όσον αφορά την κατάσταση των συντηρητικών τότε. Εκτός αν υπάρχουν μετατοπίσεις στο εκλογικό σώμα, μία πιθανή μετατόπιση είναι να μετακινηθούν ψηφοφόροι από το κόμμα που λέγεται το μεταρρυθμιστικό κόμμα, που παρότι λέγεται μεταρρυθμιστικό είναι ένα κόμμα πιο δεξιά από τους συντηρητικούς, είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν σε πιο σκληρή πολιτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόμμα του Brexit θα λέγαμε, το οποίο δεν εσπέχει ένα ποσοστό της τάξης το 6-8% αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι σίγουρο ότι θα αντέξει μέχρι τις εκλογές, γιατί λόγω των μονοϊδρικών δεν έχουν τύχει να βγάλουν ξανά
έργα. Θα λέγατε εύκολα ότι...
Ίσως εκεί βασίζεται ο κ. Σουνάκ σε σκλήρυνση από μια μεριά που κάνει προς την...
Και γι' αυτό το κάνει ενδεχόμενος.
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σκλήρυνση απέναντι σε εμάς. Θα υπάρξουν και άλλα στο μεταναστευτικό.
Υπάρχει πίεση του μεταναστευτικού.
Από μια μεριά κάνει ανοίγματα προς το κέντρο με την συμμετοχή του πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού, του κ. Κάμερον, στην κυβέρνησή του. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι κινήσεις απελπισίας και πολύ δύσκολο μπορεί να ράξει το εκλογικό παιχνίδι. Πιο πιθανό είναι να μπορέσει να έχει εκλογικά ωφέλη με τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική, τις οποίες ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών πριν από λίγες μέρες και οι οποίες είναι πιθανό να επεκταθούν, δηλαδή να υπάρξουν περισσότερες φοροαπαλλαγές με την κατάθεση του προϋπολογισμού τον Απρίλιο. Εκεί εκτιμάται ότι ίσως είναι ένα μεγάλο ίσως, αποφασίσει ο κύριος Σουνάκ να προχωρήσει στις εκλογές το Μάιο που μας έρχεται, αντί για τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο, Δεκέμβριο του 24 με Ιανουάριο του 25 που είναι αναμενόμενο να γίνουν κανονικά οι εκλογές.
Μας δώσατε ήδη πολλά στοιχεία. Ήθελα να ρωτήσω εάν ο κύριος Σουνάκ είναι πρωθυπουργός κατά την κρίση σας υπό προθεσμία και αν όλο αυτό που συνέβη τραυματίζει τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ελλάδα, σχέσεις που έχουν έτσι ένα παραδοσιακό στίγμα, δεν είναι κάτι το εφήμερο και στηρίζονται, επιτρέψτε μου το σχόλιο, σε πολύ γερές βάσεις και θεμέλια.
Ναι, η υποπροθεσμία είναι έτσι και αλλιώς, γιατί έχει ένα χρόνο μπροστά το πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει πέρα από τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς, τον Ιανουάριο του 2025. Επομένως, τα χρονικά περιθώρια της διακυβέρνησής του δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Από εκεί πέρα, τραυματίζει τις σχέσεις του ως ένα βαθμό με τη χώρα μας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κινήσεις αποκατάσταση σίγουρα. Είδαμε ήδη ότι έχουν γίνει κάποιες τέτοιες κινήσεις.
Και από τον κύριο Γεραπετρίτη.
Συνάντηση του κύριου Κάμερον με τον κύριο Γεραπετρίτη. Από εκεί πέρα, δεν τραυματίζει μόνο τις σχέσεις του με ένα παραδοσιακό σύμμαχο, αλλά με μια χώρα η οποία έχει επιρροή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια μπορεί να μην ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή ο κ. Σούνακ να επεκτείνει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις συμφωνίες οι οποίες υπογράφτηκαν πριν από ένα χρόνο περίπου. Αλλά είναι σίγουρο ότι η Βρετανία θα επιδιώξει περαιτέρω σύσυξη των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα αποφασιστικό ρόλο μέσα στα πλαίσια της περαιτέρω σύσυξης με τη νέα κυβέρνηση που θα υπάρχει με το Εργατικό Κόμμα. Γιατί δεν προχωράει άλλο αυτή η κατάσταση με το Brexit έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Δημιουργεί πολλά προβλήματα στην οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας και οι εντάσεις που υπάρχουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ωφελούν τη Μεγάλη Βρετανία πλέον.
Βλέπετε με κάποιο τρόπο να υπάρχει επανασύνδεση δηλαδή της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ενδέχεται να προκύψει και ένα νέο δημοψήφισμα σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση?
Όχι, όχι, δεν το προβλέπω αυτό. Δεν το προβλέπω τουλάχιστον, δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα υπάρχει η διακυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος, αλλά σίγουρα στην πρώτη φάση δεν θα υπάρχει. Mm-hmm. Αν εκλεγεί ξανά το Εργατικό Κόμμα, κανένας δεν μπορεί να ξέρει που πρόκειται να συμβεί, καθότι η κοινή γνώμη στη Μεγάλη Βρετανία έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ. Η πλειονότητα αυτή τη στιγμή των πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας, πάνω από 56-57% θέλουν να αναθεωρήσουν την σχέση της χώρας τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm.
Αυτό όλο το story έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι δίνει μια νέα όθηση στο πάγιο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών? Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος με άξονα αυτή την απρέπεια συζητάει ξανά το θέμα των γλυπτών και της επιστροφής των γλυπτών στην Αθήνα. Και μάλιστα το βλέπει και με συμπάθεια ύστερα από τη σνόμπ συμπεριφορά του κυρίου Σούνακ.
Ναι, νομίζω θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το τι συζητήσεις είχαν διεξαχθεί πριν το επεισόδιο αυτό το οποίο έγινε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δηλαδή αν είχαμε κάποια τύχη στην ουσία μέσω της διπλωματικής οδού να πετύχουμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, με οποιαδήποτε μορφή, είτε μέσω δανειακών συμβάσεων, είτε άλλων μορφών και διαπραγματευτικών εργαλείων, τα οποία πιθανώς να είχαν συζητηθεί. Εγώ θα το θεωρούσα εξαιρετικά απίθανο να συμβεί αυτό εντός του 2024. Δηλαδή σε μια έντονη προεκλογική περίοδο στη Μεγάλη Βρετανία, να πάρει απόφαση ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει υπεροχή στη χώρα του, δεν έχει πολιτική υπεροχή στη χώρα του, να πάρει μια τέτοιου είδους απόφαση. Επομένως, το να ανοίξει το θέμα με τον τρόπο τον οποίο άνοιξε δημόσια, δημιουργεί κατά τη γνώμη μου πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα για την ελληνική πλευρά. Καθότι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί την βρετανική κοινή γνώμη έντονα, τώρα την απασχολεί περισσότερο σίγουρα, γιατί έγινε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η πρόκληση από μεριά της Βρετανίας και το λάθος κατά τη γνώμη του Βρετανού Πρωθυπουργού, τώρα άνοιξε δημόσια. Και όταν ένα θέμα ανοίγει δημόσια, είτε θα λυθεί κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, είτε θα διονυστεί αυτή η κρίση. Αλλά το να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με άτυπες διαπραγματεύσεις που δεν απασχολούν τον Βρετανό πολίτη, ο οποίος δεν τις καταλαβαίνει. Και κάποια στιγμή θα έπρεπε να τους εξηγηθεί το τι πρέπει να γίνει, γιατί θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική αλλαγή στην Αγγλία. Υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει τη μεταφορά των γλυπτών στη χώρα μας. Άρα θα έπρεπε ο κύριος Σούνακ να περάσει νομοθετικές αλλαγές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει με μια απλή ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Θα έπρεπε να υπήρξει συζήτηση, θα υπήρχαν αντιρρήσεις εντός του κόμματός του και εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να το πετύχει και να ήθελε δηλαδή να κάνει κάτι τέτοιο. Επομένως, καλό μας έκανε νομίζω στη τελική ανάλυση το λάθος του Βρετανού Πρωθυπουργού. Τουλάχιστον τώρα οι Βρετανοί γνωρίζουν ποιο είναι το θέμα. Έχει τεθεί δημόσια και είναι πιθανό μια επόμενη κυβέρνηση να προσπαθήσει να βρει μια λύση.
Ναι, και ήδη δεν έχουν παγώσει οι επικοινωνίες, οι συνομιλίες μας με το Βρετανικό Μουσείο. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή στις προσεγγίσεις που υπάρχουν σε εξέλιξη.
Ναι, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Το Βρετανικό Μουσείο αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει είναι να προτείνει μια λύση σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, στη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι απόφαση μονομερής του Βρετανικού Μουσείου. Υπάρχει εντύπωση στην Ελλάδα ότι θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να συναποφασίσει με το Βρετανικό Μουσείο τη διέξοδο όσον αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι έτσι. Χρειάζεται νομοθετική αλλαγή. Χρειάζεται να αποφασίσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συνένεση της Βρετανικής κυβέρνησης.
Κλείνοντας, πιστεύετε πραγματικά αυτό που υπεστήριξε ο εκπρόσωπος του κυρίου Σούνακ, ότι η Ελλάδα πριν από το ταξίδι είχε δεσμευθεί να μην θέσει το θέμα των γλυπτών? Το πιστεύετε αυτό?
Αυτό δεν μπορώ να ξέρω ότι ισχύει. Δεν είμαι μέτοχος τέτοιων συζητήσεων για να γνωρίζω, αλλά δεν είναι αυτή η δικαιολογία για να μην γίνει συνάντηση μεταξύ δύο πρωθυπουργών. Θα μπορούσε να θέσει την δυσαρέσκειά του, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, ο κύριο Σούνακ κατευθείαν στον κύριο Μητσοτάκη, στη συνάντησή τους. Εξάλλου δεν νομίζω ότι θα είχαν συνάντηση μόνο για αυτό το θέμα. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα συζητούν για πολύ ευρύτερα θέματα. Υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών. Υπάρχουν κοινές προοπτικές μέσα στα πλαίσια ευρωπαϊκών πολιτικών που υπερβαίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε συμμαχικές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια με παραδοσιακές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις δεν τις διαταράσεις λόγω μιας συνέντευξης στην οποία δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκφράζει τη διαχρονική θέση της χώρας. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν
έχει πει η Ελλάδα. Καταδεικνύει και ένα έλλειμμα πολιτισμού αυτό το πράγμα και συμπεριφοράς.
Προφανώς, ναι. Λοιπόν... Και δεν είναι λόγος οι επίσημες θέσεις μιας χώρας, οι οποίες εκφράστηκαν δημόσια και όχι για πρώτη φορά, για ακύρωση ενός προγραμματισμένου ραντεβού. Όπως σας είπα, δεν ξέρω αν είναι και ποιο είναι και το χειρότερο, αν ήταν το προγραμματισμένο ραντεβού. Η πρόταση
αυτή
του Βρετανού Πρωθυπουργού να συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον αναπληρωτή του, ο οποίος στην ουσία είναι συμβολικός ο ρόλος του, δεν ουσιαστικός κυβερνητικός παράγων της Μεγάλης Βρετανίας, ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός.
Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, κύριε Μόσια. Γεια σας.
Και εσείς, και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα στο Λονδίνο. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ηλία Μόσιαλο, είπε πολλά και διάφορα. Είναι ο τίτλος αυτός της Mirror περί γελιοποίησης του Σούνακ, που πραγματικά κάνει εντύπωση με όλο αυτό που έκανε και την απρέπεια στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα στα της δικαιοσύνης. Έχουμε σημαντικές αλλαγές. Τα λέγαμε και χτες με τον κύριο Χιρδάρη. Είναι κοντά μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούγας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σας.
Αν σας ζητήσω ποια είναι η φιλοσοφία του νόμου με δύο-τρεις λέξεις, ποια είναι η κατεύθυνση του νόμου, τι θα λέγατε?
Η κατεύθυνση του νόμου είναι να περιορίσει την μικρομεσαία εγκληματικότητα και να καταπολεμήσει την ατιμορρησία. Νομίζω ότι σε αυτήν την φράση συμπυκνώνεται η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου που παρουσιάσαμε χθες και ανέβηκε σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει ένα μήνα. Ξέρετε, είναι από τις μεγαλύτερες. Εγώ δεν θυμάμαι μεγαλύτερη διάρκεια διαβούλευσης σχεδίου νόμου. Mm-hmm. Επειδή όμως πρόκειται για διατάξεις οι οποίες διατρέχουν οριζόντια το ποινικό μας δίκαιο, διότι αφορούν και στην τροποποίηση του ποινικού κώδικα και διατάξεων του κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και διατάξεων για την ενδοοικογενειακή βία.
Αλλάζουν πολλά στην ποινική δίκη, κύριε Υπουργέ.
Αλλάζουν πολλά στην ποινική δίκη και αλλάζουν πολλά έχοντας την εμπειρία των 5 ετών από την εφαρμογή του ποινικού κώδικα, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, ψηφίστηκε, ήταν το τελευταίο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εφαρμόζεται εδώ και μια πενταετία με κάποιες σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση σε συγκεκριμένα άρθρα του. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα, έχοντας την εμπειρία της εφαρμογής του και με βάση τις προτάσεις των εμπλεκόμενων στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης φορέων, να κάνουμε μια ευρύτερη αλλαγή, όχι μόνο στον ποινικό κώδικα, αλλά και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως σας είπα, που ορίζει τη διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια. Με σκοπό πρώτον να παρέμβουμε για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μικρομεσαία εγκληματικότητα, αφενός, αφετέρου να επιταχύνουμε, χωρίς να θίξουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, την ποινική δίκη. Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τα δικαιώματα του θύματος, της οικογένειας του θύματος, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.
Κύριε Υπουργέ, όλο τον νόμο δεν μπορούμε να τον εξετάσουμε τώρα, να τον αναλύσουμε. Ας δούμε μερικά πράγματα τα οποία τουλάχιστον εγώ κρίνω έτσι πολύ ενδιαφέροντα.
Πολύ ευχαριστώ.
Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιο. Δώστε μας ένα στίγμα πάνω σε αυτό.
Στην
πράξη τι σημαίνει? Μετά από τρία χρόνια.
Είναι σημαντικό για τον εξής λόγο. Διότι δεν έχουμε μόνο την κατάργηση της έγκλησης, άρα την κατάργηση του ακαταδίωκτου για τα στελέχη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έχουμε γενικό κανόνα που ορίζει ότι τα οικονομικά εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος του δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τιμωρούνται χωρίς εξαίρεση αυτεπάγγελτα. Επομένως, υφίσταται στο σχέδιο νόμου ένας γενικός κανόνας, ο οποίος τιμωρεί, διώκει μάλλον, συγχωρείτε, αυτεπάγγελτα όλα τα οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Mm-hmm. Και καταργεί την διάταξη για την δίωξη κατόπιν έγκλησης που αφορά στα στελέχη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει εφαρμοστεί εδώ και 4 χρόνια. Υπήρχε λόγος όταν εφαρμόστηκε, διότι έπρεπε οι τράπεζες να εξηγιάνουν τους ισολογισμούς τους. Αυτό επετεύχθη, επομένως δεν υφίσταται ο λόγος της έκτακτης νομοθέτησης που είχε συμβεί.
Τέρμα η ασυλία, να το πω λίγο έτσι.
Τέρμα, πολύ σωστά
πιο χοντρά.
Είναι πολύ εύστοχο. Τέρμα η ασυλία.
Τώρα, μία μόνο αναβολή σε κάθε δίκη, δεύτερη μόνο για λόγους υγείας. Και με χαρτί, παρακαλώ.
Για λόγους ανωτέρας βίας, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και λόγοι υγείας.
Και λόγοι υγείας. Ωραία, να το δούμε λίγο αυτό. Χωράει νερό στο κρασί της αυτή η διάταξη ή όχι?
Ακούστε, μία αναβολή δίδεται από το δικαστήριο εφόσον ένας ο συνήγορος ή κάποιος από τους συνηγόρους υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής επικαλεστούν εργασία, υπόθεση σε άλλο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν, πράγματι για λόγους επίοικιας, το δικαστήριο θα χορηγήσει αναβολή. Μία όμως, ανεξάρτητα από το πόσοι συνήγοροι εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ας πούμε ότι σε μία υπόθεση είμαστε 3 δικηγόροι των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Εμφανίζομαι εγώ και ζητώ αναβολή στο δικαστήριο, επειδή έχω υπόθεση σε άλλο δικαστήριο την ίδια μέρα. Ωραία, το δικαστήριο θα χορηγήσει αναβολή. Η αναβολή όμως θα δοθεί, εάν δεν μπορεί να γίνει διακοπή, γιατί προηγείται η διακοπή της δίκης, όχι αναβολή. Πριν δηλαδή αποφασίσει το δικαστήριο για την αναβολή, θα κοιτάξει εάν μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να διακόψει τη δίκη και να εμφανιστούν όλοι οι παράγοντες για να δικάσουν την υπόθεση. Ναι. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει και πάμε σε αναβολή, θα πει πολύ απλά ο πρόεδρος: ωραία, σήμερα ο κύριος Μπούγα ζητάει και χορηγώ αναβολή. Δείτε όμως από αυτές τις ημερομηνίες που συνεδριάζει το δικαστήριο, ποια μπορείτε και οι τρεις να έρθετε εδώ να δικάσουμε την υπόθεση. Mm-hmm. Πρακτικά λοιπόν αυτά τα ζητήματα θα ξεπεραστούν από τα δικαστήριά μας και από τους συνηγόρους.
Και αν επικαλεστείτε ανωτέρα βία?
Η ανωτέρα βία είναι κάτι το οποίο προσδιορίζεται με αυστηρά κριτήρια. Ανωτέρα βία είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, όση επιμέλεια και αν επιδείξω, και αναγκάζομαι λόγω του ότι προέκυψε αυτό το γεγονός ανωτέρας βίας να εμφανιστώ στο δικαστήριο και να ζητήσω αναβολή για δεύτερη φορά. Τι μπορεί να είναι ανωτέρα βία? Είπα και χθες ένα παράδειγμα κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Ας πούμε ότι έχω μια υπόθεση στη Χαλκίδα και ξεκινώντας από την Αθήνα με πιάσει λάστιχο στο αυτοκίνητό μου. Το δικαστήριο αυτό δεν το θεωρεί γεγονός ανωτέρας βίας, διότι έπρεπε να ξεκινήσουν νωρίτερα, έχοντας προβλέψει ότι μπορεί να συμβούν mm-hmm. και τέτοια γεγονότα. Αν όμως στην ίδια περίπτωση περάσει κανονικά με πράσινο και ένας παραβιάσει τον κόκκινο σηματοδότη και σε χτυπήσει, αυτό είναι ανωτέρα βία, διότι δεν μπορεί να προβλέψει ότι κάποιος θα παραβιάσει τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας.
Φοβάμαι ότι θα σκηνοθετηθούν πολλά τέτοια, κύριε Υπουργέ.
Αυτά όμως αφήνονται, θα σας πω, κύριε Σεφάκα,
για την καταστρατήγηση της διάταξης.
Έχετε δίκιο.
Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην κατεύθυνση των αλλαγών στην δικαιοσύνη και πρέπει όντως να γίνονται, γιατί θέλουμε μια πιο γρήγορη δικαιοσύνη στην απονομή της. Αλλά πολλές φορές δεν έχουν ευδοκιμήσει. Και θέλω να δω
εμπειρία.
Τι είναι αυτό που θα σας κάνει να πιστεύετε ότι όλα αυτά στην πράξη θα εφαρμοστούν.
Εμένα με κάνει να το πιστεύω αυτό το γεγονός ότι έχει ήδη εφαρμοστεί αυτή η διάταξη στην πολιτική δίκη. Υπάρχει αντίστοιχη στον κώδικα πολιτικής δικονομίας που επιτρέπει μία μόνο αναβολή και δεύτερη μπορεί να χορηγηθεί για λόγους ανωτέρας βίας. Εκεί λοιπόν τα δικαστήρια, πρέπει να ξέρετε, με πολύ μεγάλη φιδό δίνουν αναβολή, διότι έχουν ήδη μια επαρκή νομολογία για το τι μπορεί να συνιστά ανωτέρα βία. Mm-hmm. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα διαμορφωθεί η νομολογία των δικαστηρίων και στις περιπτώσεις των ποινικών δικών. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει το προηγούμενο στην πολιτική,
στην πολιτική δίκη,
η οποία έχει λειτουργήσει εδώ και αρκετά χρόνια και έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά. Έχει αναπτυχθεί νομολογία. Το ζήτημα είναι να εντοπίσουμε τις παθογένειες, να τις
είναι γιατί οι πολλαπλές αναβολές εμπεριέχουν δόλο, εμπεριέχουν σκοπιμότητα.
Εμπεριέχουν σκοπιμότητα, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα δεν είναι μόνο στα δικαστήρια, στην εθνική οικονομία, αλλά αφορά και στους μάρτυρες και όλους τους διαδίκους που εμπλέκονται σε μια ποινική δίκη.
Σκεφτείτε, και στην παραγραφή, και στην παραγραφή των υποθέσεων. Διότι ξεκινάει μια δίκη με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 40-50 ετών και όταν πάμε προς το τέλος της δίκης, αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Δηλαδή έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις. Στη Siemens συνέβη κάτι τέτοιο.
Είναι και κάτι πολύ πιο σημαντικό, το οποίο θα δώσω την δυνατότητα να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί το γνωρίζουμε επισημένοντάς το. Σκεφτείτε ένα δίκημα που αποσχολεί την ποινική, ένα έγκλημα που αποσχολεί την κοινή γνώμη, το οποίο τελείται σήμερα και τιμωρεί το δράστη μετά από 10 χρόνια. Πώς μπορεί να συνδέσει η κοινωνία την ποινή με το έγκλημα το οποίο έχει γίνει 10 χρόνια
πριν? Δεν μπορεί, αλλά να προσθέσουμε σε αυτό το επιχείρημα ότι δεν δικάζει η κοινωνία, έτσι.
Ναι, αλλά η κοινωνία όμως, επειδή η ποινή σκοπεί και στην γενική πρόληψη, δηλαδή στο να αποτρέψει άλλους...
Και στον ευρύτερο σοφρονισμό, έχετε δίκιο.
Πρέπει να μπορεί η κοινωνία να αντιλαμβάνεται ότι ο δράστης ενός εγκλήματος υπέστη κακό στην περιουσία του, στην ατομική του ελευθερία.
Σωστά, νομίζω.
Έτσι ώστε να αποτραπούν οι υπόλοιποι να κάνουν το ίδιο αδίκημα.
Θέλω να πάμε, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, θέλω να πάμε λίγο στον εμπρισμό και στα βαριά τροχαία. Τι αλλάζει εκεί?
Κοιτάξτε, στον εμπρισμό αλλάζουν αρκετά, αλλάζουν πολλά, θα έλεγα. Καταρχάς, αυστηροποιούνται οι ποινές οι οποίες τιμωρούν τον εμπρισμό. Έχουμε αυστηρότερες ποινές και για τον εμπρισμό από αμέλεια και βεβαίως τον εμπρισμό από πρόθεση.
Καταρχάς, φυλακή.
Έχουμε κάθερση στον
εμπρισμό. Εκτείεται η ποινή.
Εκτείεται η ποινή διότι δεν μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης της πρωτόδικης. Άρα το δικαστήριο δεν μπορεί να χορηγήσει αναβολή έως ότου δικαστεί η έφεση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Στην αμέλεια. Και στην αμέλεια.
Έχουμε αυστηρότερες ποινές σε όλες τις μορφές εμπρισμού, και από αμέλεια και από πρόθεση. Mm-hmm. Προβλέπεται επίσης το μέτρο ασφάλειας της δίμευσης της περιουσίας του καταδικαστέως.
Για να το δούμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς θα κριθεί από έναν δικαστή ότι αυτό είναι το μέγεθος της περιουσίας που έχει απολέσει, ξέρω εγώ, το δημόσιο από τον εμπρισμό και αγγίζει, ας πούμε, την περιουσία του δράστη?
Σωστά το επισημαίνετε. Ο ποινικός δικαστής θα διατάξει να δημευθεί είτε ένα μέρος είτε το σύνολο της περιουσίας. Δεν πρόκειται η περιουσία αυτή να εκποιηθεί, θα ακολουθήσουν άλλες δίκες, αστικές δίκες, στις οποίες το δημόσιο θα προσδιορίσει την ζημία την οποία υπέστη.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι θα υπάρχει υπέγγυα η περιουσία του δράστη για να ικανοποιηθεί, όταν ευδοκιμήσουν οι αγωγές του δημοσίου, να ικανοποιηθεί το δημόσιο κατά ένα μέρος από τη ζημία που προκάλεσε ο εμπριστής στη δημόσια περιουσία.
Η δίμευση αφορά και την αμέλεια. Πέταξα το τσιγάρο μου, πήρε φωτιά το δάσος, άρα επί της ουσίας αφορά και σε μένα που έκανα αυτή την πράξη.
Η δίμευση είναι στην κρίση του δικαστή και αφορά κάθε, είτε την πλημεληματική είτε την κακουργηματική μορφή του εμπρισμού. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι τα μέτρα κρίσης του Έλληνα δικαστή είναι διαφορετικά όταν έχει να δικάσει μια πλημεληματική μορφή εμπρισμού από αυτή που προκύπτει από κακούργημα. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε ποινικοποίηση των προπαρασκευαστικών πράξεων του εμπρισμού. Ας πούμε ότι σε έναν τροχονομικό έλεγχο που γίνεται τυχαία, βρίσκονται στο αυτοκίνητό σας αντικείμενα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν, μπορεί να προκληθεί εμπρισμός σε δάσος. Αυτό τιμωρείται αυτοτελώς πλέον.
Εάν δεν έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, εμπίπτει σε αυτές τις περιπτώσεις που λέτε?
Για πρώτη φορά, όποιος παραλείπει να λάβει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από διατάξεις πυροσβεστικές σε περιπτώσεις που έχουμε 4 ή 5 επιφυλακής, και αυτό είτε προκαλέσει είτε συντελέσει στην εξάπλωση της πυρκαγιάς, εκεί πλέον δεν έχουμε μόνο διοικητικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο, έχουμε και ποινικό παράπτωμα. Και δεν αφορά μόνο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, mm-hmm. αφορά και εκείνους που έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες ότι οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους Και εάν δεν το πράξουν, δεν φροντίσουν να καθαρίσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται μέσα στο σχέδιο πόλεως των Δήμων ή των κοινοτήτων, και αυτό προκαλέσει ή συντελέσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε υπεύθυνους όλους τους πολίτες και όλους όσους έχουν θεσμική ευθύνη να περιορίσουν αυτά τα φαινόμενα, για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Έχουμε αυτούς τους χώρους, έχουμε αυτές τις φυλακές. Γιατί ξέρετε κάτι, το λέγαμε και χθες και με τον κύριο Χιρδάρη. Το ζήτημα είναι ο σοφρονισμός. Δεν είναι κάποιος να μπει λοχίας, λοχαγός και να βγει αντιστράτηγος. Δηλαδή, έχουμε την δυνατότητα σε τέτοιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνω ότι το νομοσχέδιο δεν θέλει και να φοβήσει, να σκέπτεται ο άλλος δύο και τρεις φορές πριν κάνει κάτι. Από την άλλη όμως, ίσως σε πρώτη φάση χρειαστεί κάποιοι άνθρωποι να μπουν στη φυλακή. Έχουμε φυλακές για να βάλουμε αυτόν τον κόσμο. Άκουσα τον κύριο Φλωρίδη να μιλάει για ίδρυση χώρων που θα κρατούνται εκείνοι που θα έχουν μικρές καταδίκες. Πού είναι αυτοί οι χώροι?
Θα σας πω αμέσως. Να κάνω όμως ένα ρητορικό ερώτημα, το οποίο απαντά και στην ερώτησή σας. Εάν σήμερα, με αυτό το βάρος, το ότι δεν έχουμε πολλές θέσεις στις ελληνικές φυλακές, αποφυλακίζουμε κρατουμένους που έπρεπε να μείνουν, όπως λέει το δικαστήριο, για το σοφρονισμό τους 10 χρόνια στα 2 χρόνια, επιτυγχάνεται ο σοφρονισμός?
Όχι, επεκτείνεται το έγκλημα.
Ακριβώς, επεκτείνεται το έγκλημα. Επομένως, είπα ότι έμεσα απαντά και στην ερώτησή σας για να καταδείξω ότι οφείλουμε να σοφρονίζουμε τους κρατουμένους, έτσι ώστε να μπορεί και το σοφρονιστικό σύστημα να υπηρετεί τον κοινωνικό του ρόλο.
Σύμφωνοι, έχουμε τους χώρους.
Απαντώντας λοιπόν ευθέως τώρα στο ερώτημά σας. Καταρχάς, θέλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε και να αποτρέψουμε το έγκλημα και όχι να κλείσουμε τους πολίτες φυλακή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όταν αρχίζουν να επιβάλλονται οι ποινές οι οποίες θα εκτελούνται, θα έχει παρέλθει από την ψήφιση του νομοσχεδίου ένα διάστημα περίπου 2 ετών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των εγκλημάτων θα πρέπει να καταστούν τελεσίδικες αμετάκλητες αποφάσεις για να μπορούν να εκτελέσουν.
Ο νόμος από πότε θα εφαρμοστεί?
Ο νόμος θα εφαρμοστεί από την ψήφισή του. Η ψήφιση αναμένεται τον Ιανουάριο του 2024 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την ψήφισή του.
Άμεσα δηλαδή.
Άμεσα. Προσέξτε όμως, θα αφορά τα αδικήματα που θα τελούνται από την ψήφιση του νόμου και μετά, διότι για τα αδικήματα που ήδη έχουν τελεστεί ή θα τελεστούν μέχρι την ψήφισή του, ισχύει ο επικέστερος νόμος σύμφωνα με την βασική αρχή του ποινικού δικαίου. Άρα μιλάμε για τα εγκλήματα τα οποία θα τελεστούν μετά την ισχύ του νόμου, πρακτικά από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά. Ναι. Αυτά λοιπόν, θα υπάρξει ένας χρόνος περίπου 1,5 με 2 έτη μέχρι το μετάκλητο της ποινικής καταδίκης. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα ήδη μεριμνούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο είναι και αρμόδιο όπως γνωρίζετε, για νέες φυλακές. Οι φυλακές της Δράμας έχουν ήδη κατασκευαστεί και εντός των επόμενων ημερών θα λειτουργήσουν. Είναι αρκετές θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, 400-500 θέσεις στις φυλακές της Δράμας. Αναμένεται επίσης η κατασκευή καταστήματος κράτησης στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχουμε την μεταστέγαση των φυλακών του Κορυδαλού και μπορούμε επίσης.
Πότε θα γίνει? Ακούω χρόνια. Πότε θα γίνει?
Εντός των επόμενων ημερών, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τα αρμόδια χείλη.
Εντός του 2024 θα γίνει αυτό?
Νομίζω εντός του 2024 έχει προγραμματιστεί.
Μάλιστα.
Και σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι εκτός από τον εγκλεισμό, δηλαδή από την πραγματική έκτηση με κράτηση σε φυλακές, για τα αδικήματα που συζητάμε, που είναι η πλειοψηφία των πλημελημάτων, προβλέπονται εναλλακτικές ποινές. Μπορεί ο δράστης μέχρι 3 χρόνια φυλακή να εξαγοράσει την ποινή του, συγγνώμη, μέχρι 2 χρόνια φυλακή να εξαγοράσει το σύνολο της ποινής του, mm-hmm. και μπορεί επίσης να ζητήσει να προσφέρει κοινοφελή εργασία. Επομένως, δεν οδηγείται νομοτελειακά για αυτά τα αδικήματα στη φυλακή.
Στα 3 χρόνια όμως, 6 μήνες.
Από 2 μέχρι 3 χρόνια. Επειδή ναι. μιλάμε για σοβαρά πλέον πλημελήματα, τα οποία έχουν μεγάλη ποινική και κοινωνική απαξία, εκεί θα εκτελείται μέρος της ποινής με πραγματική έκτηση, μάλιστα. δηλαδή με κράτηση στις φυλακές. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 μέρες και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 μήνες.
Από 6 μήνες.
Εκεί λοιπόν θα έχουμε πραγματική έκτηση. Όμως, ό,τι είναι κάτω από 2 χρόνια, μπορεί, επαναλαμβάνω, είτε να εξαγοραστεί το σύνολο της ποινής ή εάν ο δράστης, κατηγορούμενος, καταδικαστής, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει, μπορεί να ζητήσει να προσφέρει κοινοφελή εργασία. Το καθεστώς υπό το οποίο θα προσφέρεται η κοινοφελή εργασία, καθώς επίσης και οι φορείς στους οποίους θα προσφέρεται αυτή, θα τους παρουσιάσουμε την μεθεπόμενη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, εδώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες ποια είναι η εναλλακτική ποινή την οποία θα μπορεί ένας καταδικαστής να ζητά για να αποφύγει είτε την εξαγορά είτε την έκτηση
μια λέξη
σε κατάστημα κράτους.
Ακόμα έκανα κατάχρηση του χρόνου, σας το γνωρίζω. Μια λέξη όμως για την ποινική συνδιαλλαγή και για τους ανήλικους που το θέτουν και οι ακροατές. Αν αλλάζει κάτι. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Να επανέλθουμε για λίγο έστω στην κουβέντα μας με τον κύριο Μπούγα. Μου γράφετε πάρα πολλά και στο επίπεδο των ερωτημάτων και σε σχέση με την συνέντευξη που ακούστηκε νωρίτερα με τον κύριο Ηλία Μόσιαλο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να συνδεθούμε εκ νέου με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, για ένα τελικό σχόλιο. Βασιλική, αν δεν είναι εφικτή η σύνδεση, δεν πειράζει, ήταν λίγο απότομο το σπάσιμο της κουβέντας, αλλά σχεδόν είχα ολοκληρώσει τα ερωτήματά μου. Μου λέτε πολλά, θα γίνουν νέες φυλακές που θα μπουν όλοι αυτοί. Ένας άλλος φίλος, σε σχέση με αυτά που λέγαμε για την υπόθεση των γλυπτών, βάλε γυαλιά σιαφάκα που βλέπεις καθαρούς δρόμους μπροστά σου. Εγώ να βάλω γυαλιά γιατί έχω και 7 βαθμούς μοιοπίας, αλλά κι εσείς λίγο να δείτε τα αυτιά σας, να προσέξετε τι ακριβώς είπα. Δεν είπα για κάτι άμεσο, δεν είπα καν για την κυβέρνηση, διακυβέρνηση Σούνακ, είπα για πολύ αργότερα. Να πάμε λίγο στον κύριο Μπούγα και να κλείσουμε. Ποινική συνδιαλλαγή, κύριε Μπούγα.
Στην ποινική συνδιαλλαγή αλλάζουμε το χρονικό όριο που μπορεί ο κατηγορούμενος ή ο εισαγγελέας να προτείνει την ποινική συνδιαλλαγή, ενώ μέχρι σήμερα έπρεπε να έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη. Σήμερα το βάζουμε και στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, έτσι ώστε να μπορεί ο κατηγορούμενος ή ο εισαγγελέας για αδικήματα στα οποία προβλέπεται η ποινική συνδιαλλαγή να διαπραγματευτεί με τον κατηγορούμενο, έτσι ώστε εάν εκείνος αποδεχθεί την ενοχή του, το δικαστήριο να επιβάλλει μια ποινή, το πλαίσιο της οποίας θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ του εισαγγελέα και του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο κατηγορούμενοι οι οποίοι γνωρίζουν πως θα καταδικαστούν.
Και θα αποσυμφορήσει και τα δικαστήρια.
Ασφαλώς, ας πούμε σε ένα ατύχημα όπου έχει παραδεχθεί ο κατηγορούμενος οδηγός την ενοχή του. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να μπλέξουμε στην διαδικασία της ποινικής δίκης. Μπορεί να αποδεχθεί, να ομολογήσει την ενοχή και στη συνέχεια το δικαστήριο να το επιβάλλει μια ποινή, το πλαίσιο της οποίας θα έχει συμφωνηθεί με τον εισαγγελέα.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πολλές οι αλλαγές και σημαντικές και αφορούν στην ζωή μας. Διαβάζω το μήνυμα που μου έστειλε στο κινητό ο φίλος ο Αντώνης. Μιλάτε για απρέπεια και προσβολή και ταυτόχρονα βάζετε αγγλική μουσική ανάμεσα στην κουβέντα μας. Έστω και για λίγο δεν μπορείτε να μποϊκοτάρετε με έναν τρόπο τη μουσική βιομηχανία της Αγγλίας για αυτή την άσχημη συμπεριφορά. Διαφωνώ κάθετα μαζί σας, διότι είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συνέβη με τον κύριο Σούνακ και τελείως διαφορετικό η σχέση που έχει η Ελλάδα με τους Βρετανούς, με την Βρετανική κουλτούρα, με την Βρετανική παιδεία. Δηλαδή τι θα πρέπει τώρα, να μην διαβάζουμε Σέξπιρ ας πούμε, επειδή ο Σούνακ έκανε αυτά που έκανε, έκανε τις απρέπειες αυτές που έκανε. Μην πάμε εκεί, νομίζω ότι είναι μια λάθος προσέγγιση, γνώμη μου, έτσι, αν θέλετε την πετάτε στο καλάθι των αχρήστων. Δηλαδή μην ταυτίσουμε το Σούνακ με το σύνολο των Βρετανών, με το σύνολο της βρετανικής κουλτούρας και πολιτισμού, με το σύνολο αν θέλετε της βρετανικής μουσικής που είναι τεράστια. Η προσφορά της Βρετανίας στην μουσική σκηνή είναι τεράστια. Τι να πούμε τώρα για τον Έλτον Τζον, θα τα βάλουμε και με τον Έλτον Τζον επειδή ο Σούνακ έκανε αυτή την απρέπεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε και βεβαίως θα ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε και βρετανική μουσική και να διαβάζουμε και τον αγαπημένο μας Σέξπιρ. Από το Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε ξανά στην τηλεόραση στις 4 Earth News Update δυνατά. Όπως φαντάζομαι έχετε δει και έχετε παρατηρήσει. Να είστε όλοι καλά. Παίρνουμε από σήμερα το βράδυ μια μικρή άδεια κάποιων ημερών. Θα επιστρέψουμε λογικά πίσω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Τρίτη ή Τετάρτη. Θερμά ευχαριστώ για όλα. Από τον Θάνο Σιαφάκα και πάλι ένα καλό μεσημέρι.